Yohane 21.
Pambuyo pake Yesu adationetanso kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberiasi. Adationeta morele Simoni Petro, Thomas wochedwa Titimo, Natanaeli wochokera ku mutsi wa Kana ndela Galilea, Anacha Azebedeo, ndiponso ophunzira ena awili anali pamoti. Simoni Petro adawawuza kuti,
ine ndi kukasodza.
Iwo adati,
ifenso tipite nawo.
Adanyamuka nakalowa mchombo. Koma usiku umenewo sadapheka anthu. Kutacha Yesu adayimilira pantunda. Komabe ophunzira aja sadasindikire kuti ndi Yesu. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi anzathu mwaphokoka anthu ngati?
Iwo adati,
ayi ndithu tabwera chabe.
Yesu adawawuza kuti,
ponyani khoka ku dzanja lamanja la chombo mupha kanthu.
Iwo adaponyadi ndipo sadathe kulikokanso chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamene ophunzira uja amene Yesu ankamukonda kwambiri iwo adawuza Petro kuti,
ndi Ambuye.
Pamene Simoni Petro adamva kuti ndi Ambuye, adavala mkanjo wake chifukwa anali atawuvula, ndipo adadziponya mnyanja. Koma ophunzira inaja adadza ndi chombo kuntunda akukoka khoka lodzaza ndi nsomba. Sanali kutali ndi ntunda koma pafupi ngati mamita 90. Pamene adafika pa ntunda adaonapo moto wa makala, pali nsomba ndiponso buledi. Yesu adawawuza kuti,
bwerana zoni nsomba zina zimene mwapha.
Apo Simoni Petro adalowa mchombo mucha nakokera khoka lija ku ntunda lodzaza ndi nsomba zazikulu zokwanira 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokalo silidang'ambike. Yesu adawawuza kuti,
bwelani mufisule.
Koma mophunzirawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kumufunsa kuti ndinu yani, pakuti adasindikira kuti ndi Ambuye. Yesu adadza natenga buledi uja nkuwapatsa. Adateronso ndi nsomba zija. Aka nkachitatu kuti Yesu aonekere kwa ophunzira ake iye atauka kwa akufa. Iwo atafisula, Yesu adafunsa Simoni Petro kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi koposa amene amandikondera awa?
Iye adati,
inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
samala anankhosa anga.
Yesu adamufunsanso kachiwiri kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi?
Iye adati,
inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
weta nkhosa zanga.
Yesu adamufunsa kachitatu kuti,
iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda?
Petro adayamba kumva chisoni kuti Yesu akumufunsa kachitatu kuti, kodi umandikonda? Ndipo adati,
Ambuye, mumadziwa zonse, mukudziwa kuti ineyo ndimakukondani.
Yesu adamuza kuti,
samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata, unkadzimanga wekha lamba kumapita kulikonse kumene unkafuna kupita. Koma ukadzaka lamba, udzatambalitsa manja ako, ndipo wina adzakumanga nkumapita nawe kumene sukufuna.
Yesu adanena zimenezi pofuna kuwadziwitsa za mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatelo, adawuza Petro kuti,
unditsate.
Petro adacheuka, naona ophunzira uja amene Yesu ankamukonda kwambiri akuwatsatira. Ndiye ophunzira yemwe uja amene adatsamira pachifuwa cha Yesu paphwando paja namufunsa kuti, Ambuye, amene adzakuperekani kwa adani anu ndani? Pamene Petro adamuona iyeyo adafunsa Yesu kuti,
Ambuye, nanga uyu bwanji?
Yesu adamuza kuti,
ngati ndifuna kuti iye akhalebe mpaka ndidzabwerenso, kodi iwe ulinazo kanthu? Iweyo unditsate.
Tsono mbili idamveka pakati pa abale kuti ophunzira nzawo yosadzafa. Komati Yesu sadamuze kuti sadzafai. Komadati ngati ndifuna kuti akhalebe mpaka ndidzabwelenso. Kodi iwo linazo kanthu? Ameneyo ndiye ophunzira uja amene akuchitira umboni zimene zidachitikazo. Ndipo ndiye amene adazilemba. Tikudziwa kuti umboni wake wongoona. Koma paliso zina zambiri zimene Yesu wankachita. Zikadalembedwa zonsezo, ndikaniza kuti pa dziko lonse lapansi sipakadaoneka malo okwanira mabuku onse olembedwawo.